Алдар, тыңдадыңыздар.
Әуе толқынында Азаттық радиосы ардақтағайын сіздер алда тыңдайтын тақырыптардың кейбірін алдымен айта кетейін. Қазақстанның батысындағы мұнайшылар ереуілінің күнделігі. Сәрсенбі күні кешке қарай ереуіл белсенділердің бірі Естай Қарашты алдымен полиция бөліміне шақырып, әңгімелескен соң үйіне әкеліп тастағаннан кейін есігінің алдында белгісіз біреулер соққыға жығып, резеңке оқпен атып кеткен. Сол күні таңертеңгісін осы аймақта іссапарда жүрген Стан ТВ порталының журналистері таяқ жеп, оларға да резеңке оғатылған жөнінде айтқан болатынбыз. Қазақстан латын қарпіне көшуді неге кешеуілдете береді? Рахмет кирилица Welcome Latinica, немесе қош келдің латын ғарпы осындай тақырыппен Астанада өткен дөңгелек үстел сұхбаты қандай тұжырымға келді екен? Оны да тілшіміздің хабарынан білетін боламыз ардақтағайын. Сондай-ақ Азаттықтың сайтында бейсенбі күнгі форумхананың қонақтары қандай мәселелер төңірегінде пікір алысты, әлеуметтік желілер қоғамдық мәселелерге қаншалықты ықпал ете алады, міне осы жөнінде де әңгімелейтін боламыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы енді хабарларымызды кеңінен тарқата отырсақ, 27 қазан күні Астана қаласында бірқатар мамандар қазақ әліпбиін латынға көшіру мәселесін көтерді. Олардың айтуынша, соңғы ақпараттық және компьютерлік технологиялардан артта қалмас үшін латын әліпбиіне тездетіп көшу қажет. Мамандар бұл мәселе көп қаражатты талап етпейді деп санайды. Алайда кейбір азаматтар қазақ қоғамын екіге бөледі деп санайды бұл қадам. Сондықтан да енді кеңірек Меруерт Сәрсебайдан тыңдап көрейік.
Сарапшылардың барлығы да қазақ әліпбиін латын әрпіне көшіру туралы мәселенің шегеріліп келе жатқанын айтты. Алайда оны қайта қолға алатын уақыт жетті дейді филология ғылымдарының докторы профессор Дәуренбек Әубәкір.
Қазақ әліпбиін латынға көшіру жөніндегі мәселеге қайта оралу керек. Латын қарпі коммуникациялық кеңістікте басымдыққа ие. Және де көптеген елдер, соның ішінде постсоветтік елдердің латын қарпіне көшуі кездейсоқтық емес. Балаларымызды ағылшын тіліне жаппай оқыта бастады. Мынау балабақшадан бастады. Бұдан қорқатын ештеңе жоқ.
Латын әліпбиіне көшу мәселесі көтерілгелі бері талай уақыт өтті. Дегенмен қазірге дейін бірыңғай стандарт жоқ дейді Дәуренбек Әубәкір. Бұл ретте маман Ресейді мысалға келтірді.
Осыңға дейін осы латын әліпбиіне стандарт жоқ. Міне, осы бізді қынжылтады. Өйткені стандарт болып тұрса техникалық мысалы латынға, волапюг ретінде. Онда біз қазір қынжылмас едік. Ресей баяғыда егеменді ел болған кезден бастап, одан бұрын бірақта, мысалы браузерлерді пайдалану үшін орыс латын волапюгін баяғыда таңдап алған, стандартты болған.
Мәдениет және ақпарат министрлігі тіл комитетінің өкілі Ерлан Күзекбай шетелде 5 миллионға жуық қазақ тұрып жатқанын ескере келе, олармен тығыз байланыс орнату үшін латын әрпіне көшкен жөн дейді. Оның айтуынша, қазіргі күні жастар онсызда латын әрпін қолданып жүр.
Ол қазақтың мемлекеттік тілі. Тек қана осы әліпбиін ауыстыру арқылы біз жаңағы үлкен кеңістікке қол жеткізуіміз керек. Қарым-қатынасты. Мына қорқатын ештеңе жоқ. Қазақтың өзі алфавиттің екі жүрі тауысқанын білесіздер. 28 жылға дейін араб және шешесімен жазып бердік. Бүкіл біздің осы қазақтар қазақ әліпбиіне, араб әліпбиінімен жазып іштеп оқып көрді. 28 жылдан 40-40 жылға дейін латын әліпбиінде болған. Ал бәрі латиницадан бүкіл бұрынғы баяғы латын тілінде кітаптар, осы атақты жазушыларымыздың ғалымдар кітаптар бәрі латынша шыққан. Соны кейін бәрі көшірілді ғой, ештеңе жоқ.
Дәуренбек Әубәкір латын әліпбиіне көшу мәселесін 1994 жылдан бері көтеріп жүргендерін айтты. Ал қазіргі уақытта қазақ тілі коммуникацияның жаңа жүйелерінен оқшау қалып отыр дейді маман.
Талай мынау коммуникацияның жаңа жүйелері пайда болды. Мынау қазіргі ұялы телефон деген, мынау смартфон деген, iPod деген, неше түрлі мынау батыстан технологияның үздік соңғы үлгілері келіп отыр. Соның барлығында мынау тіл мәселесі тағы да көтерілейін деп тұр, өйткені қазақ тілі тағы да одан оқшау қалып отыр.
Алайда мемлекеттік тілді қолдау қоғамдық қозғалысының төрағасы Мұхтар Шаханов латын әліпбиіне көшуге түбегейлі қарсы.
Бұл өзі бірте-бірте болатын мәселе. Себебі қазақ халқының 60%-ға жуығы өз тілінде оқи алмайды, жаза алмайды. Егер біз латын әліпбиіне көшсек, жағалардың барлығы шетте қалады. Қазақ түгелдей екіге бөлінеді, үйрене алмай жүр қазірдің өзінде. Егер көшетін болсақ, бүкіл республика бойынша көшейік, орыс тілділер де көшсін барлығы. Ал бұлай тек қана қазақты көшіру, орыстанған қазақты, онан сайын екіге бөлінеді жасайды. Түрі бөлі бүгін.
Мамандардың сөзінше латын әліпбиіне көшу мемлекет бюджетіне күш түсірмейді. Олар байланыс құралдарының 70% латынға көшіруге көмектесуге дайын екендерін айтты. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттаған хабарларымызды енді ері үлкінділігімен жалғастыратын болсақ, өздеріңіз жақсы білесіздер, мамыр айынан бері Қазақстанның батысында мұнайшылар ері үлдеп жатқан болса, міне кешегі сәрсенбі күні осы батыс өңірде бір емес бірнеше адамның таяқ жеп соққа жығылғаны белгілі болып отыр. Алдымен таңертеңгісін журналистердің таяққа жығылғаны жөнінде Азаттық радиосынан хабарлаған болатынбыз. Ал сәрсенбі күні кешке қарай бұл аймақта жаңа өзінде тағы да бір төтенше оқиға орын алып, ері үл белсенділерінің бірі Естай Қарашевтың да таяқ жеп оған қарсы резеңке оғатылған жөнінде деректер белгілі болып отыр. Ал бұл аралықта Қазмұнайгаз компаниясының баспасөз қызметі ереуілге қатысып жұмысынан айырылған 230 адамға жаңа жұмыс орындарын ашқаны жөнінде де деректер келіп түсіп жатыр. Жалпы жаңа өзіндегі жағдайдың егжей-тегжейімен қазір сізбен бізге осы облыстағы аймақтағы тілшіміз Сәния Тойкен кеңірек әңгімелеп берсе, телефон байланысында Сәния. Сәния, сәлеметсіз бе?
Қазанның 26 күні кешкі сағат 6 мен 7-нің ортасында Жаңаөзен қаласына ереуілдеп тұрған мұнайшылар белсендісінің бірі Естай Қарашаевқа қарсы оғатылды. Бұл жайлы Азаттық тілшісіне оққа ұшқан ереуілшінің өзі хабарлаған еді. Оқиға болғанға дейін бірнеше сағат бұрын Естай Қарашаевты Жаңаөзен қалалық ішкі істер бөліміне шақырған екен. Бұл жайлы баяндаған Естай Қарашаев былай деді.
Ереуіл туралы кісінеше айтан бері жатсыңыз ғой сіздер. Беріп атқан кезбе деген мекеменің жұмыстарына кіретін адамдар кірсін. Палатка тігуге болмайды сіздерге. Палатка тіккен күні біздер күш қолдануымызға керек. Сондықтан тікпеңдер деп сондай айтқан. Менде қайшқандай қарсыласқан да жоқ. Сөйлесіп сөзін тыңдап, содан көп ұзамай шығып, үйге жолдас баламның көлікпен әкеліп тастаған үйге.
Алло, Сәне?
Полиция басшысымен болған әңгімеден кейін Естай Қарашаев учаскелік полиция қызметкері көлігімен үйіне бет алған екен. Оқиғаның ары қарай қалай өрбігенін Естай Қарашаевтың өзі тағы былай деп әңгімелеген еді.
Көтеріліп есікті енді сола бергенде сол подъезден көтеріліп жас бала 20-25 жастың аралығында жалғыз өзі жүгіріп келіп маған бас салып кеткен. Сол жерде төбелесіп екеуміз жерде алынып төбелесіп жатыр. Ол тамағымнан қылғындырып жатыр. Сөйтіпатқанда екінші бір жігіт келіп аяғына кроссовка бар екен. Сол қайта қайта ыңғайлы болып тұрмын ғой, төмендеген қасын теуіп теуіп қайта басыма тепкен болды. Қасқағым сәттің арасында басыма бірдеңе тақалып тұрған сияқты жұлқынып жетіспей жатырмын. Сол уақыт тарс еткен дауыс шықты.
Сәния ханым, ал енді Естай Қарашевтың денсаулық жағдайы қазір қалай екен? Ол ауруханаға жатқан ба, жоқ үйінде ме? Дәрігерлер не дейді?
Қазір Естайдың жалпы денсаулық жағдайы қанағаттанарлық көрінеді. Ол сол күні өзі жедел жәрдеммен полиция шақырған екен. Жедел жәрдем бөлімінде Естайдың жарасын тіккен дәрігер ми шайқалуының барлығын анықтап, аурухананың зақымдану бөліміне жатуды ұсынған. Алайда Елтай өз өміріне қауіптеніп, ол жақтан жатпай кетіп қалғанын айтады. Қазір ол өзінің үйінде, бірақ бас айналуының тоқтамай тұрғанына шағымданып отыр.
Ал енді полиция бөліміндегілер бұл оқиға жайында не деп жатыр? Қылмыстық іс қозғалып екен, жаңағы соққа жыққандар, ұрып соққандар іздестіріліп жатыр ма екен?
Бұл оқиғаға байланысты полиция қызметкерлерінің көзқарасы мен ұстанымын білуге мүмкіндік болған жоқ. Өйткені Жаңаөзен қалалық ішкі істер басқармасына хабарласа алмадық. Ал енді Естай Қарашаевтың өзі денсаулығына байланысты әлі полиция басқармасына барып арыздана қоймағанын айтып отыр. Дегенмен оқиға орнын суретке түсіріп тіркеген полиция қызметкерлері оқиға орнынан резеңке оқтың табылғанын Естайға көрсетіп, оны арнайы дорбаға салып кеткенін айтады.
Сәния, ал енді жаңа жөндегі Ақтаудағы алаңда отырған мұнайшылар өздерінің наразылықтарын әлі де жалғастырып жатыр ма екен? Соңғы деректер қандай?
Жалпы жаңа өзендегі жағдай туралы жергілікті қазақстандық бақтар қазір жедел түрде жаңа өзендегі көтерілістің аяқталғаны туралы ақпараттар таратудың үстінде. Бірақтағы жаңа өзендегі ереуілдеп жатқан мұнайшылардың өзі бұлардың барлығын жоққа шығарып отыр. Олар бұрынғыдай талаптарын қойып әлі жаңа өзен қаласындағы орталық алаңнан кете қойған жоқ. мына күннің суытуына байланысты тіпті шатыр құру да ойларында бар екен, бірақ ол туралы жаңа полиция қызметкерлері Естай Қарашаев айтқандай алдын ала ескерту жасап отыр.
Рахмет онда сәне әңгімеңізге. Қымбатты ағайын, өздеріңізге ереуіл күнделігін әңгімелеп өттік. Сәрсенбі күні таяқ жеп резинке оқ атылған осы ереуіл белсендісі, сондай-ақ Астана ТВ порталының журналистері де осындай оқиға душар болған еді. Олар дегенмен ауруханаға жатқызылмаған екен, бірақ Естай Қарашевтың миы шайқалған деген сияқты диагноз қойылып отыр. Жалпы айта кететін болсақ, ереуіл басталған мамыр айынан бері мыңға тарта мұнайшы өз жұмыс орындарынан айырылып қалған болатынды. Ал осы уақытта енді Қазмұнайгаз компаниясы осы жұмыс орындарынан айырылған мұнайшылар үшін оның атап айтқанда 230-ына жаңа жұмыс орындарын ашқаны жөнінде Қазмұнайгаз компаниясының баспасөз қызметі хабарлап отыр. Оларға жаңа жұмыс орындары бойынша айлық жалақы 170 мыңнан 270 мыңға дейін орташа есеппен болады деп хабарланған екен бұл жаңалықтарда. Әрі қарай қазір шағын құлақтандыру.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы ардақтаған хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Азаттық радиосының azattik.org деп аталатын сайтында осы бейсенбі күні белсенді деген блогерлермен жалпы әлеуметтік желілерді күнделікті пайдаланатын азаматтармен, оқырмандармен форумханада онлайн конференция жүріп жатыр. Ол конференцияны әріптесім Күләйбестай жүргізіп жатыр. Жалпы осы форумхананың пікір алысу алаңына айналғаны әрине қаншалықты белсенді болып жатыр. Блогерлер болмаса әлеуметтік желілерде отырған оқырмандар қандай ойларын ортаға салып жатыр? Жалпы қойылған сұрақ, әлеуметтік желілер қаншалықты белсенді пайдаланылады және онда көтерілген мәселелер қаншалықты шешімін табады? Болмаса бастамашыл топтар бар ма? Міне осындай сұрақтар еді ғой, Күләй. Қалай жүріп жатыр?
Иә, жақсы жүріп жатыр. Рахмет сағат. Жалпы Қазақстанда әлеуметтік желіні пайдаланушылар қатары жылдан жылға артып келеді. Жалпы оның ішінде әлеуметтік желіні пайдаланушылардың өзі әр топқа бөлініп отыр. Оның атап айтқанда ТМД кеңістігінде барлығына ортақ Моймир, яғни Mail.ru-дың Моймир агенті менен және ВКонтакте.ру деген орыс сайтын орыс тіліндегі әлеуметтік желінде пайдаланушылар қатары бар. Сонымен қатар Facebook.com және Twitter.com әлеуметтік желілерінде пайдаланушылар осы азаттықтың бүгінгі форум қанасына қатысып өз ойларын, пікірлерін ортаға салып жатыр. Жалпы олар осы әлеуметтік желілердегі топтардың өзінің ара салмағы кәдімгідей алшағы екенін, мысалы Моймердегілер тек бардым келдім сәлем жақсы деген тұрғыдағы ғана ауыз екі тілдегі әңгімемен шектелетіндігін, ал Facebook-та кәдімгідей әлеуметтік мәселелер, саяси мәселелер, өзекті деген тақырыптар талқыланып, пікір талас қызу жүретіндігін айтып отыр. Оған жаңа жоғарыда айтқан блогерлерде, блогерлердің сөзі де және сарапшы Әміржан Қосановтың да сөзі дәлел болып отыр. Жалпы осы азаттықтың жариялаған 5 сауалына қатысты пікір білдіргендер біраз болды. Соның ішінде Мұхит деген жігіт, өкінішке қарай қазіргі қазақ қоғамындағы блогерлердің қоғамға ықпалы кереметтей болып жатыр деп айта алмаймын, себебі интернет ресурстар дерліктей биліктің бақылауында және қазақ халқының әлеуметтік жағдайына байланысты қазақ тілді интернет тұтынушылардың саны аз, қалалық жерлерден тысқары аймақтарда әлеуметтік желілерді қолданатындар өте аз санды құрайды дегеле 5 сауалға бірдей жауап берген. Соның ішінде қазақ блогында жан жақтылы әр тақырыпта мәселелер көтерілуде, әсіресе ұлттық мүдде туралы жазатындардың көбеюіне қуанамын деп айтқан екен. Ол яғни Мұхит 5-ші сауалға қатысты жауабында бірер жылдың алдында өзім тұратын Шортанды деген ауданда қазақ тілінің жетімдігін көріп аудандық әкімшілікке нақты фактілермен хат жібердім. Яғни артынша өзім күткендей нақты шешімдермен жауабын алдым. Осыған ұқсас жағдайлар кездесіп тұрады, бірақ елімізде кейбір заңдық құжаттардың кемшін тұстары бар болғандықтан амалсыз қаласың. Дегеле заңы бар, ары бар елде өмір сүріп жатырмыз. Әттеген айы сол заңның да ардың да тапталып қалатыны деген өзінің пікірін Мұхит деген жігіт білдіріпті. Сонымен қатар ол Қазақстандағы интернет кеңістігінің кеңейіп отырғанына да өз қуанышын білдірген.
Үкілей осы форумханадағы талқылау барысында жалпы Алматыдағы да Қазақстанның түкпір-түкпіріндегі тіпті әлемнің әр түкпіріндегі блогшылар қатысып өздерін пікірін білдіріп жатты. Тіпті мұхиттың арғы жағынан Асхат Еркінбай сияқты белсенді блогшы да қатысып жатты ғой. Жалпы осы блогшылардың қоғамдағы ықпалы қаншалықты екен?
Жалпы Азаттықтың форумханасындағы 5-ші сауал осы болатын, яғни блогосферадағы оның дамуы, жалпы блогшылардың қоғамдағы ықпалы қаншалықты артқан деген тұрғыдағы сауалға жаңа жоғарыда мұхит өзінің жауабын берген болатын. Сонымен қатар кейбір блогшыларда өздерінің пікірін осы Азаттыққа бүгінгі видеоконференция кезінде және пікірлерін арқылы білдіргенде осыған жауап беріп жатты. Оқырман деген оқырманымыз блогшылар саны артқанымен олардың мәселесінің күрделілігі де әлі қалып отыр дейді. Мысалы, WordPress блог тұғырының ашылмай қалуын блогшылардың басым бөлігі атап өтіп отыр. Ал блогшылар қозғайтын тақырыптарға келсек, олар дәстүрлі бұқаралық ақпарат құралдарындағыдай тапсырыспен жоспармен әрекет етпейді, блогшыларды қандай да бір мәселеге тақырыпқа жауапты етуге болмайды дейді. Сол сияқты әлеуметтік желілер арқылы қоғам үшін өзекті мәселелерді көтеруге тырысып көрдіңіз бе, қандай нәтижеге қол жеткізе алдыңыз деген сауалға қатысты осы ақшта білім алып жүрген, тәжірибесін жетілдіріп жүрген белгілі блогер Асхат Еркінбай жауап бере отырып, қазақ тілінің мәртебесін көтеруді өзекті мәселе дейтін болсақ, әлеуметтік желілер арқылы ағылшын тіліндегі платформаларды қазақшалауға қатысты бастамаға қолдау білдіргендер көп болды дейді. Яғни Асхат Еркінбай да осы бірнеше әлеуметтік желіні қазақшалауға атсалысып жүргендігін айтты. Ол wordpress.com блог тұғыры қазақшаланғандығын айтып отыр. Бұны аударғандар интернетті белсенді қолданатын қазақ тілді қолданушылар дейді. Және ол блогшы дегеніміз сізбен біз ресейдегі блогшылар деп мысалға келтірмей-ақ қойыңыз. Әу бастан олардың азаматтық ұстанымы айқын жандар, ал Қазақстанда қазақ тілінде азаматтық қоғам белсенділігі төмен болса, блогшылар неге белсенді емес деп оларға кінә тағуға болмас деп блогшыларды қорғап отыр. Ол сосын YouTube-та полицейлермен өз құқын қазақша даулаған видео жарияланғанымен оны өзге елдердегідей дәстүрлі медиа өкілдері іліп әкетпеді деген өз сынында айтты.
Үкілей, форумханаға пікір жазумен қатар осы видео трансляцияға кімдер қатысты? Және қатысатындар да бар шығар әлі.
Иә, белгілі блогерлер Жалғас Ертай, Америкада жүрген блогер Асхат Еркінбай қатысты, және сонымен қатар белгілі саясаткер Әміржан Қосанов та өзінің пікірін білдіріп, сұрақтарымызға жауап берді. Алда қазір мәжіліс депутаты Мұрат Әбенов шығып, әлеуметтік желілер арқылы өзінің атқарып жатқан шараларын жалпы Қазақстандағы әлеуметтік желілер туралы айтып бермекші. Сонымен қатар Азаттық радиосының Қазақстанға көршілес Қырғызстан, Түркменстан, Ресей елдеріндегі әлеуметтік желілердегі белсенділік пен блогосфераның дамуы жайлы видео сұхбаттары өтті. Онда Түркменстандағы әлеуметтік желілердің қазіргі деңгейі қандай екенін Алтын Амандүрдіқызы айтып берді. Ол Түркменстанда әлеуметтік желілерде саяси мәселелерді қозғауға тыйым салынған. Оның бір мысалы, YouTube-ке видео шығарған адамды телефон арқылы тауып алып, қауіпсіздік қызметі керлер оны қамауға алған деп отыр. Сондықтан жалпы жастардың өзі саяси мәселелер туралы қозғауға мүдделі емес.
Рахмет онда әңгімеңізге. Әрі қарай форумханаңыздағы пікір алысуды, талқылауды жүргізе беріңіз. Біз хабарымызды қазір шағын құлақтандырудан кейін қайта жалғастырамыз.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Әуе толқынында Азаттық радио, енді бір сәт халықаралық тақырыптарға да көңіл бұра отырсақ, ардақтаған өздеріңіз жақсы білесіздер, қазанның 30 күні Қырғызстанда президент сайлауы жақындап қалды. Міне осы сайлау жақындаған сайын Қырғызстанда былайша тыныштық болып көрінгенмен көңілді күп кететін жайттар да мұнда аз емес. Олай болса, сол жайттар қандай екен, жалпы сайлау алдында Қырғызстан қандай жағдайда, сол жөнінде қазір сіз бізге ермектілігін әңгімелеп берсе.
Рахмет. Жалпы Қырғызстанның оңтүстігіндегі ресми билік өкілдері соңғы күндері қауіпті қақтығыс болуы мүмкін деп алаңдап отыр дейді. Ош қаласы әкімдігінің ішкі істер бөлімінің бастығы Марат Орзабаевтың айтуынша, осы аптада президентке таласатын бірнеше үміткер оңтүстік сайлау науқанына қысым жасап, бәлкім зорлық зомбылыққа барып қалуы мүмкін дегенді айтады. Жалпы Қырғызстанның ресми билігі бүгін осыдан 18 ай бұрын президент Құрманбек Бакиевті орнынан кетірген кезде билікке қарсы наразылықта толқынына байланысты жабылып қалған Өзбекстанмен арадағы шекарасын қайта ашты, өткізу бекетін. Өткен жыл қақтықсардың орталығы болған Ош қаласының сыртында орналасқан бұл тексеру өткізу бекетін ашудың екі түрлі мақсаты бар дейді. Сарапшылардың ойынша оның біріншісі президенттен бас үміткер премьер-министр Алмазбек Атамбаевтың сайлауалды науқанында атқарған жұмыстарының нәтижесі ретінде көрсету, ал екіншісі қаладан өткен жылғы Ош қаласында тағы да қақтығыс болса, ол өзбектердің елден шығып кетуіне жағдай жасауы мүмкін дейді.
Ермек солтүстіктен шыққан және қазіргі президент Роза Отынбаевамен байланысы бар Атамбаев оңтүстіктен шыққан үміткерлердің қарсылығына қаншалықты тап болуы мүмкін делінеді?
Ол жұрттың айтуынша бұл Атамбаевқа қарсы шығатын үміткер ол әсіресе жыл Ата жұрт партиясының жетекшісі Қамшыбек Тәшиев болуы мүмкін дейді. Ал көптеген бақылаушылар екінші кезеңде солтүстік пен оңтүстіктен шыққан үміткерлердің тайталасуы аймақта тағы да бұрынғыдай қайта екіге бөлінуі мүмкін дегенді айтады. Жалпы Оштағы жергілікті полиция басшылары сайлау қарсаңында барлық қылмыстық ұйым жетекшілерінің көздері жойылды деп хабарлап жатыр. Бірақ өзге ресми билік өкілдері террористер мен діни экстремистер жайында дабыл көтеріп, кездескен топ сайлауда зорлық-зомбылық жасаудың мүмкіндігі ретінде пайдалану әбден ықтимал деген жорамал айтып жатыр. Ал қалада қарапайым азаматтар көбінесе полицияның қудалауына әлде ұшырап отырған және зорлық-зомбылық алдымен ілігіп кетуі мүмкін өзбек ұлтының азаматтары Атамбаевқа дауыс беруге спортшылар да кірісуі мүмкін дегенді айтады. Жалпы ол Қырғызстанда сайлау науқанында қысым жасауда күші мығым спортшыларды пайдаланады екен. Мұнда көптеген қылмыстық топтар саясаткерлер күшті құрамалары бар спорт клубтармен тығыз байланыс орнатқан екен.
Өткен жылы қақтығыс болған Ош қаласының әкімдігі президент сайлауына қаншалықты дайын екен?
Жалпы бұл Ошта негізгі басты ойыншы президент сайлауына үміткер емес, Ош қаласының мері Мейіс Мырзахметов болып отыр дейді. Өйткені бұл адам президент үміткері Қамшыбек Ташиевпен және қауіпсіздік кеңесінің бұрын қасшысы Адахмад Өмәріппен жақын байланысы бар деп айтылады. Ал 2010 жылғы маусым қырғыны ауыздықтай алмаған үшін одан кейін өзбектердің қуғын көргеніне байланысты сынға іліккен Мейіс Мырзахметов қазір қала тұрақты 30 қазандағы сайлауға еркін және әділ дауыс беру үшін 83 сайлау учаскесінің барлығы сақадай сай тұр деп бірнеше рет мәлімдеді. Бірақ ол аттарын атамаған кейбір үміткерлер өздерінің ықпалы мен ресурстарының сайлау нәтижесіне әсер үшін пайдаланып отыр деп айыптап, жалған сайлаулар зорлық-зомбылыққа итермелеу мүмкін деген болжамын айтады.
Рахмет Ермек әңгімеңізге. Қымбат ағайын, Қырғызстанда 30-шы сайлау күні президент 30-шы қазан күні президент сайлауы өтеді. Ол сайлауға 10-нан астам үміткер тіркелген болатын да, бұл күндері Бішкекте теледидар арқылы осы үміткерлердің дебаттары өтіп жатыр. Олар өздерінің жоспарлары мен егер президент бола қалғанда жұмысты қалай жүргізетіндіктерімен сайлаушылармен бөлісуде. Қазір енді хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Қымбат ағайын, Шымкент қаласында СПИД індетіне шалдыққан ауруларды сол науқас балаларды емдейтін аурухананың дәрігерлері аяқастынан жұмыстан кететіндіктер жөнінде арыз жазған екен. Себебі не екен, осы жөнінде сол дәрігерлердің бірімен сұхбаттасқан Меруерт Сәрсебайды микрофон алдына шақырайық.
Еркін Мырза, осы сіздердің мекемелеріңізде бүкіл дәрігерлер жұмыстан кету туралы арыз берген екен. Мәселе неде болып тұр?
Бір мәселе деп айту болмайды, бұл жерде дұрыс болмайды. Оның шыққан проблема емес ол. Ол мынау біздің больница ашылғанда 4,5 жыл болса, сол уақыттан бері жиналып келіп жатқан мәселелер ғой бәрі. Бір жағынан айтсақ, мына психологический атмосфера больницада, отношение мына врач пен ауырлардың ата-аналарымен отношениесі. Көп арыздар жазылады үстімізден врачтардың үстінен де. Ол арыздар алғанда біздің облыста емес, бүкіл қандай контролируючи мекемелер бар, соның бәріне жазады, министрге шейін жазады, тексеру көп. Вот сондай ғой жағдай. Біз емдеу өте қиын. Мына ата-аналарды біз түсінеміз жағдайына. Олар мына ешкімге айта алмайды, балам ауырып жатыр деп. Туысқандарына да, көршілеріне де, жұмыс деген әріптестеріне де айта алмайды оны. Сонымен ішінде жинала береді, асылар, проблемалар сонымен келеді, біздің больница келіп жарылады бұлар. Контролируючи органдарға беріледі. Ну, қанша орган бар соның бәріне. И сосын врачтар мына жерде отырады, ауруды емдемейді, тек қана сол медсестралар таблеткасын санап бастайды, ана дәрігерлер историясын қарап бастайды, бір жерде дұрыс бірдеңе жазып қоймадың ба деп. Соның ортасында жұмыс та жоқ, басқа да жоқ.
Мекемелеріңізде барлығы неше дәрігер бар?
Біздің мекемеде 20 дәрігер бар. Бұл 14-ті жазған врачтардан. Қалған врачтарымыз жарты ставкада істейтін врачтар ғой, ана физиатр дейтін, невропатолог дейтін, стоматолог дегендер ғой олар жарты ставкада. Ал в основном бас дәрігердің заместителі, бөлімнің меңгерушілері, врачтар емдейтін осы ауруларды солар ғой жазған.
Ал қазіргі уақытта мекемелеріңізде барлығы неше науқас емделіп жатыр?
учетта турган 205 наукас бизден. Бүгүнкү күндө жаткан баланын саны 21.
Эгер бүкүл дарыгерлер осы жумуштан кететин болсо, ал наукастардын жагдайы кандай болмок?
Жок, билесиз ба, энди бул эң крайний мера, ондайга жеткизбегенге тырышып жатат руководство. Мына управление здравоохранениянын башчысы Исмаил Жумали Казыбаевич коллектив менен кездешти. 3 саат сухбат жүргүздү алар менен. Соон караганда кичине басылып жатат күндөр дарыгерлерибиз да. Но бирок мына бир арыз түшөт, мына ата-аналардын арасында бар арызды жазыштар. Сол көбөйтүп, жок нерсени болду деп жазат. Мына даже биздин заведующий реанимация бар, бир дарыгерибиз. Менин балам реанимация жатканда аны урган сол заведующий деп. Ол бурун болгон го, энди бир 4 ай бурун. Даже сондайлар айтылат да, энди болмаган заттар. Мына билесиз 2007 жылы эмне болду бизде? Врачтар сотталды. Азыр биздин мекеменин врачтары да ойлоп, эртең кудай сыйласын бир баламызга бирдеңке болуп калса, биз сотталабыз го баарыбыз деген сурак бар го. Ким?
Ардактагы айтна, силер Азаттык радиосунун кабарларын тыңдап отурсуздар. Энди соңгу жаңылыктардын баш такырыбын эстериңизге тагы бир салып өтсөм, Жаңыөзөн каласында ирөөлгө чыккан мунайчылардын бири Эстай Карашты белгисиз эки адам резеке ок менен атып жаралаган. Шымкент каласында сот жергиликтүү Адилет газетинин баш редакторун 1,5 жылга шартты түрдө соттоо жөнүндө өкүм чыгарды. Кыргызстанда Казакстандан апарылган радиоактивди көмүргө байланыштуу дау туулуп отур. Ресейде айелдерге арналган конустануу колониясы баштыгынын орун басары жазасын өтөп жаткан айелдерди уруп соккан деген күдүк менен усталды. Андрей Сахаров атындагы сыйлык авторитарлык бийлик режимдерине каршы халык толкуу болгон араб элдериндеги 5 адамга берилди. Түркияда өткөн жексенбидеги зилзала салдарынан каза тапкандардын саны 520 асты. Ар дайымда абалтылкында амандык менен тилдешкенче сау саламат болуңуздар.